السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Vi har nået til den underpunkt, som handler om sværgelse og løft til Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Iman wa al-Nudhur. Al-Iman wa al-Nudhur. Og vi har nævnt flere gange, at fiqh indeholder fire store emner: tilbedelser, al-ibadat og al-buyu', handel, og ægteskab, al-nikah, og al-jinayat, wal-qada', straffeloven og islamiske, altså straffeloven i sharia og islamiske domstol. Og der plejer at være nogle små emner, altså i forhold til disse, altså når jeg siger fire store emner, som indeholder under sig flere kapitler. Og så plejer der at være imellem disse fire store emner andre emner. For eksempel mange ulema, de vælger at lægge mellem tilbydelser og handel kapitlen om jihad fi sabilillah. Fordi jihad, den er baseret på både kroppen og penge. Og tilbydelsen, den største del af det, den er baseret på kroppen. Og al-buyu', handel, den er baseret på penge. Og samtidig tilbydelser, den afslutter med al-hajj. Og al-hajj, det er den lille jihad. Det er kvindernes jihad, som profeten Muhammed har nævnt det. Og selve al-hajj, den er baseret på det, man gør med kroppen, og det, man betaler som penge. Og så mellem al-buyu' og ægteskab, mange ulema, de vælger at nævne al-wasiyya wal-mawarith, testament og arv. Og mellem ægteskab og straffeloven i sharia og det islamske domstol, hvordan det foregår, så plejer jeg at nævne de emner, som vi har kørt i de sidste par gang, som er mad og drikkevar, altså hvad er det, der er tilladt, og hvad er det, der er forbudt, og offring og slagteri og jagt, og til sidst sværgelse og løft. Og så slutter de til sidst med al-jinayat og al-qadha, som handler om straffeloven i sharia og blandt andet erstatning, når en skader en anden en. Og domstolen, det islamiske domstol. Og den her mellem emne, det vil være den sidste, og næste gang, inshallah, vi starter med den sidste største emne i fiqh. Ayman og nudhur, fordi de ligner meget hinanden, og de har masser punkt fælles, derfor ulema, de bliver nævnt den hele tiden efter hinanden. Når man siger al-ayman, det er et flertal for al-yamin. Og al-yamin, det er sværgelse, når man siger wallahi, jeg har gjort det ene, eller wallahi, jeg har ikke gjort det andet, eller wallahi, det ved jeg ikke, eller noget af den stil. Eller wallahi, jeg vil ikke gøre dette. Eller wallahi, jeg vil gøre det. Det hedder al-yamin, når man snakker om en enkelt. Og det hedder al-half. Al-half. Man siger al-half. Og man siger al-yamin. Og flertal, det er al-ayman. Den anden, det er al-nudhur. Det er flertal for al-nadhr. Og nadr, det er den løfte, man laver til Allah subhanahu wa ta'ala. Det er et løfte, man laver mellem sig selv og Allah subhanahu wa ta'ala. Og begge har nogle regler, og det er det, vi vil sørge for at lære i dag. Og vi vil starte, som vi plejer at gøre, med de allervigtigste tekster fra Quran og Sunnah omkring disse to emner, og bagefter vi tager det, som Sheikh Abdurrahman Sa'di har nævnt. Omkring al-ayman, sværgelse, det allervigtigste vers inden for den her emne, det er den vers, som står i surat al-Ma'ida nummer 89. والله سبحانه وتعالى سيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman. At Allah subhanahu wa ta'ala, han tager ikke hensyn til, når I sværger med hans navn i form for laghw. Det vil sige, hvad betyder laghw? Laghw betyder ligesom Umm al-Mu'minin Aisha, hun har nævnt, hvor man siger bala wallahi wala wallahi, når man siger nej wallahi, hvor man har ikke intention på at binde sig fast til noget på den måde, at man vil gøre det eller man vil ikke gøre det. Det er bare noget, der kommer ud. Og dette yamin, den hedder yamin al-lahu. Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, han tager ikke os med hensyn til den slags værvelse. Det vil sige, der er ikke noget konsekvens bagved det. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. Men han tager jer med hensyn til den sværgelse, I lever, hvor man virkelig mener det. Hvor man sværger på intentionen er, at man vil gøre den ting, eller man vil ikke gøre det. Som betyder, at sværgelse, det er ikke ens. Ifølge den her vers, det er to slags. Og så er der en hadith, som bekræfter, at det er tre slags. Den første, det hedder Yamin al-Lagh. Det vil sige, at sværgelse til Allah subhanahu wa ta'ala, den kommer bare frem i sin tale, hvor man har ikke intentionen til, at man binder sig til noget. For eksempel, hvis man siger til sin gæst, kom nu. Kom nu, sidst. Wallah, du skal spise. Altså, du kan ikke bare tage afsted, uden at du spiser. Og han mente ikke, ligesom, det er lige meget, hvad han skal. Det er bare noget, der kommer. Eller du siger til ham, kom med hjem. Du siger, wallah, jeg kan, jeg er træt. Lignende, det hedder yamin al-lagh. Al-lagh, hvad er al-lagh generelt? Det er ligesom meningsløs tale. Og herover, men svær med Allahs pandale navn, og det er ikke noget meningsløst, men man mente ikke noget bagved det. Tværtimod, den anden slags sværgelse, som Allahs pandale har nævnt, og han har nævnt, at det blev taget hensyn til, og det er det, man mener noget bagved det. På den måde, at man vil holde sig fast til noget. Noget, man vil gerne gøre, eller noget, man vil gerne holde sig væk fra. Og det, det hedder al-yamin al-mun'aqida. Mun'aqida, det vil sige bundet. Bundet sværgelse. Og det er det, man bliver taget for. Hvordan bliver man taget for det? Det vil sige, du er bundet til det. Hvis du har sagt, wallahi, jeg vil ikke tage hjem. Så er du bundet til det. På den måde, hvis du ikke overholder dig til det, og du tager alligevel hjem, så er der konsekvens. Hvad er konsekvensen? Det er afsoning. Det er kafara, som hedder kafarat al-yamin, sværgelses afsoning. Eller nogen siger til dig, altså kom nu, altså, spis lige det her. Wallah, jeg vil ikke spise. Så man bundede sig til det. Hvis du alligevel spiser, så er der konsekvens til det. Og det er en afsoning. Derfor den hedder al-yamin al-mun'aqida. Den bundet, eller den bindende sværgelse. Eller den er blevet bundet. Det er ikke bare noget, man siger. Hvor man ikke mener noget bagved det. Hvad er konsekvensen ved afsoning? Eller før vi kommer til afsoning, jeg nævner lige hurtigt den tredje sværgelse, som kommer senere hen, og det er al-yamin al-ghamus. Al-yamin al-ghamus. Det er der, hvor man sværger på løgn. Man er klar over, at man siger noget løgn, og alligevel man sværger på Allah subhanahu wa ta'ala navn. Og dette er en stor synd, og vi skal nok komme frem til det. Hvad er forskellen mellem disse tre, før jeg går videre med den anden halvdel af vers? Forskellen mellem den første slags sværgelse, hvor man mener ikke noget ved det, yamin Allah, og den anden slags sværgelse, det er, hvor man har bindet sig til det, til noget, og så som en form for bekræftelse til det, så sværger man på Allah subhanahu wa ta'ala navn, og det hedder al-yamin al-munaqida, den bindende sværgelse. Forskellen mellem de to, den vender tilbage til intentionen i hjertet. Og enhver person ved godt, hvorfor har man sværget med Allah subhanahu wa ta'ala navn. Og nogle gange man kan se det på sig, hvordan man sværger. Ligesom jeg har lige gjort det. Der er forskellen, du siger, Wallahi, jeg ikke kan, altså, jeg har ikke lyst. Og du siger, Wallahi, jeg vil ikke. Det er ikke det samme. Så hvordan det kommer ud, det giver en tegn på, hvordan er det i hjertet. Har man intentionen bagved, at man binder sig til noget, og så har man bekræftet det ved at sværge Allahs pantale navn, eller den er kommet bare ud sådan, og man mente ikke noget bagved det. Og hvorfor nævner jeg det her? Fordi nogle folk, de vil gerne slippe fra afsoning. De vil helst ikke betale det der beløb, som man skal. Og her er det lige meget, hvor meget du snyder folk, du kan ikke snyde Allah subhanahu wa ta'ala. Det er lige meget, hvor folk, om folk de ved, hvad der er dit hjerte eller ej, eller ham der mufti, som du spørger, om han kender, hvad er det, du har i dit hjerte eller ej. Altså, nu, hvis du siger til ham, åh, sheikh, jamen, det er ikke noget, hvor skal han vide det fra? Så vil du få et fatwa på basis af hvad? At du taler sandt, at du mente ikke noget bagved det. Men hvis du har snydt ham, så kan du ikke snyde Allah subhanahu wa ta'ala. Så forskellen mellem de to, det er intentionen i hjertet. Hvad med Yamin al-Ramus? Undskyld, en ting til. Ja, blandt de slags sværgelser, som indgår under Yamin al-Lagh, der hvor man sværger, man mindt ikke noget bagved det, det er der, hvor man snakker om noget, og man tror, at det er sådan. Sådan troede man. Og så sværger man, Wallahi, sådan foregik det. Sådan har det været. Og så pludselig har det vist sig, at det var, han tog fejl. Sådan var det slet ikke. Skal han så betale en afsoning? Svaret er nej. Dette er yamin al-lagh. Det hører under yamin al-lagh. Ligesom der, hvor Umar ibn Khattab, han har troet, at Ibn Siyad, han er selv Dajjal. Og det var han ikke. Og så sværede Umar ibn Khattab på Allah subhanahu wa ta'ala på det. Så hvis man sværer på noget, man tror, at det var sådan, og så har det vist sig, at efterhånden, at det er det ikke. Det er ikke yamin munaqida. Det vil sige, man skal ikke betale afsoning. Men det er yamin lagh. Og man er ikke synd. Man er ikke syndig. Er det klart? Og så kommer den sidste slags, og det er yamin ramus. Og som vi har nævnt, det er en stor synd. Hvordan kan man skelne mellem Yamin Ramus og det? Yamin Ramus for det første, det foregår, det handler ikke om, hvad vil der foregå i fremtiden, eller hvad vil sin forventning. Men det handler om hvad? Om det, der er sket før i tiden. Og samtidig, man er klar over, at man er, at man lyver. Og ikke kun det, pludselig man sværer med Allah subhanahu wa ta'ala navn på det. Og dette er en stor synd, som vi har nævnt. Og hvorfor er det en stor synd? For det første, løgn i sig selv, det er en stor synd. Og du sværger med Allah subhanahu wa ta'ala navn, den almægtige. Sværgelse normalt, når man sværger med noget, så sværger man med noget, man siger op til som noget mægtigt. Og derfor det er forbudt at sværge med anden end Allah subhanahu wa ta'ala navn. Fordi han er den mægtigste subhanahu wa ta'ala. Og der er en, der lige stillet ham. Og derfor det er shirk, en lille shirk. Som om hvad? Som om du tager Allah subhanahu wa ta'ala som en vidne overfor, at du taler sandt. Og her det viser, hvad det er en tegn på, at man har, som om man har en respekt til Allah subhanahu wa ta'ala. Det er ikke nok, du lyver, og pludselig du svarer med Allah subhanahu wa ta'ala navn på det. Hvorfor ulema, de har kaldt den for Yamin al-Ghamus? Al-Ghamus, hvad betyder al-Ghamus? Al-Ghamus, det kommer fra al-Ghams. Det er, når man dyber et eller andet i noget. For eksempel, hvis du spiser et eller andet sovs med noget brød. Så siger man, yagmisul khubza fil marq. Du dyber brødet ind i sovsen. Eller du tager et stykke kage, og du lægger den i kaffe eller te. Hvad er det, du gør? Dagmisul kak fil qahwa eller chai. Herover, hvad gør den her, at man sværger på noget løgn? Som om man får sig selv, og så som om man får sig selv til at blive sat dybt ned i synden, og bagefter dybt ned i ilden, i helvede, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Derfor det hedder hvad? Al-Yamin al-Ghamus. Og det er som sagt en stor synd. Og er der afsoning til det? Svaret er nej. Der er ikke afsoning til det. Hvordan kan det være, at der er ikke afsoning til det? Og det er jo en synd. Når der er ikke afsoning til noget, det er ikke en tegn for, at det er en lille synd, eller det er en lidt sag. Tværtimod, det er en tegn for, at det er en stor synd. Og at der er en udvej til det andet end, at du laver tawbah, en sandfærdig tawbah, og du vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, og fortryder det, du har lavet, og aldrig, og have viljen til at aldrig gentage noget lignende overhovedet. Så vender vi tilbage til al-yamin al-mun'aqida. Det er den yamin, som fuqaha mest sætter fokus på, fordi der er konsekvens bagved det. Og det er hvad? At hvis man ikke overholder sig til det, man har sværget til at leve eller ikke leve, og gør det omvendt, så er der konsekvens, som er en afsoning. Og den her afsoning, den er speciel til hvad? Til sværgelse, hvis man har ikke holdt på sit sværgelse. På arabisk, hvis man gør det omvendt af det, man har sværget på, man siger al-hinth, hanatha. Hvad er afsoning? Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ. Så Allah subhanahu wa ta'ala siger, dens afsoning, det er at brødfødet sige fattig. Men أوسط ما تطعمون أهليكم, at det, hvis det er rigtigt oversat, at det middelklasse slags mad, som du giver til dit familie. Det vil sige hvad? Det vil sige her, Allah subhanahu wa ta'ala, han snakker ikke til individ. Det vil sige middelklasse slags mad, der er ikke forskel mellem de fattige og de middelklasse folk og de rige. Det vil sige, man siger ikke, ham der er fattig, han har ikke så meget, så hans middelklasse mad, den er så meget. Og de rige, deres middelklasse mad, det er så meget. Nej, Allah subhanahu wa ta'ala, han taler ikke til individer, men han taler til muslimer. Og i lignende tilfælde, ulema, de plejer hele tiden at vurdere det ved at kigge på de middelklasse folk. Det vil sige, dem som er hverken rig, heller ikke fattig. Og som plejer at svare til de fleste. Med hensyn til dem, det er som den mad, som de plejer at spise, så kigger man på, hvad slags mad de spiser. Så er der helt sikkert nogle ligesom luksus og nogle lav og nogle, der ligger i midten. Og det er det, som ligger i midten, der skal betales som afsoning. Og det er det, som ligger i midten, der skal betales som afsoning. Og det, der ligger i midten, som skal betales som en afsoning, det vil gælde til alle de muslimer, som bor i det sted. Som betyder herover, på basis af hvad bliver det vurderet, det middelklasse slags mad, på basis af normer, på basis af hvordan tingene foregår blandt folk. Og vi har nævnt flere gange, at i sharia, hver eneste ting, som bliver ikke defineret eller klart begrænset i Koran og Sunna, og heller ikke i det arabiske sprog, så bliver den begrænset ifølge hvad? Ifølge normer og traditioner. Er det klart? Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde, it'amu, brødføde, det vil sige normalt, man skal ikke give penge. Man skal give mad. Og så længe, hvis man ikke kan finde nogen, og så kommer der et andet spørgsmål. Nogle gange man siger, at der er ikke nogen fattige herovre. I virkeligheden, der er fattige herovre. Mange af muslimer, som findes i det der lejre, som er totalt glemt. Mange af dem er fattige. Og hvis man vil sende det til udlandet, så skal man sørge for, at der, hvor man sender penge til, at de leverer den ud som hvad? Som mad. At de leverer det ud som mad, og ikke som penge. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, brød, fød. Og det allervigtigste var det, hvordan den kom frem i sidste ende til folk. Okay. Hvis du vælger at sende det, lad os se, du er marokkaner, du vælger at sende det til Marokko. Du kender nogle venner eller familien, det lærer for dig at gøre det på den måde. Hvem skal du kigge efter? Skal du kigge efter, hvor meget det koster herover, eller skal du kigge efter, hvor meget det koster i Danmark? Der er nogle af de ting, sådan de siger. Dernede, det er billigere. Herover, det er dyrt. Så skal jeg helst være. Betal det derover. Hvorfor? Fordi det er billigere. Svar er nej. Du skal betale efter der, hvor du selv bor. Det er ikke der, hvor den bliver leveret. Du skal betale efter der, hvor du selv bor. Det vil sige, hvor meget du skal give ud, det er efter der, hvor du selv bor. Har jeg forstået det? Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala derefter, au, eller, som betyder, at det er frit valg. Au kiswatu, eller, at du klæder den op. Det vil sige, det skal være noget, der dækker deres aura. Det skal være noget, der dækker deres aura. Au tahriru raqaba, eller befri en slav. Og disse tre første, som Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, det er frit valg, hvad for en du tager. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala derefter, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ. Og hvis man ikke kan, man kan ikke finde noget, som man kan brødføde andre med, eller klæde andre på, eller en slave, man kan befri, eller man har ikke penge nok til at kunne befri en slave. I dette tilfælde, så tager man hvad? At faste 3 dage. Dette er afsoning for jeres sværgelse. Er det alle 3 sværgelser? Nej. Det er den sværgelse, som hedder al-yamin al-mun'aqida. Den bindende sværgelse. Og det er kun den. Som betyder hvad? At det ikke er frit valg. Det er klart ikke frit valg mellem om du brødføder 10 fattige, eller klæder den op, eller klæder den på, eller du faster 3 dage, som mange tror. Og de fleste selvfølgelig, de vil helst faste 3 dage, end at hvad? Vi tager noget penge, desværre. Sådan er det ikke. Så længe du har noget, du kan betale, så skal du betale. Og så skal du lære at holde munden næste gang, og ikke sværge tit med Allah subhanahu wa ta'ala navn, den er mægtig. Men hvis man ikke kan klare de 3 første, som er frit valg, hvad man skal gøre, derefter kan du faste 3 dage. Derefter kan du faste 3 dage. Så kommer et spørgsmål. Skal disse 3 dage være i træk, eller ej? Ibn Abbas han sagde, nej, det er ikke nødvendigvis, at de skal være i træk, 3 dage i træk. Og Ibn Mas'ud siger, de skal være 3 dage i træk. Og Allah og alam, hvad for din holdning er den stærkest. Og nogle ulema, de siger, og i alle omstændigheder, det er bedre og bedste at faste dem 3 dage i træk. Og herover har jeg er der et lille punkt, jeg vil gerne nævne, og det er, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt it'am wa 'asharati masakin. Og vi har lært i zakat, at dem, som er egnet til, at man betaler zakat til dem, de er 8 slags. Blandt de 8, der var al-fuqara, wal مساكين. الفقراء والمساكين. الفقراء بما دي تتفاتي بكت وفاتي من تنين أفيرنن. الفقراء تتفاتي som har ikke råd til noget som helst, og samtidig, de har ikke mulighed til at tjene noget penge. Al-Masakin, de er også fattige, de har ikke råd til ret meget, men de har mulighed til at tjene noget penge, men det er alligevel ikke rigeligt. Det er alligevel ikke nok. Betyder det så, så længe Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt herover al-masakin, han har ikke nævnt al-fuqara, at jeg skal kun betale kafara, afsoning, kun til dem, som har mulighed til at tjene noget penge, men det er alligevel ikke rigeligt, mens de andre, som er totalt fattige, og samtidig de har ikke mulighed til at tjene noget penge, men må ikke betale for den, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt kun al-masakin og ikke al-fuqara, svaret er klart nej. Svaret er klart nej. Hvis, og det, der bekræfter det, det er følgende. Hvad for en har et værre status? Selvfølgelig det er al-fuqara, de har værre status end al-masakin. Så længe al-masakin de er egnet, at man betaler til den afsoning, så bor dem, der er værre end dem, bliver også egnet til det. Det er det, man kalder qiyas al-awla. I usul fiqh. Og hvorfor så bliver der kun nævnt al-masakin, og der ikke bliver nævnt al-fuqara? Svar er, at der er blevet nævnt al-fuqara. Og de indgår under al-masakin. Og det er fordi, der er et regel, et princip i arabisk, og så det er også noget ulema nævner i usul fiqh, det har vi nævnt flere gange, at den her regel, det drejer om de begreber, som har noget til fælles. Reglen siger følgende omkring disse begreber, som har noget til fælles. Hvis disse to begreber, de har noget til fælles, og samtidig der er noget forskel mellem dem. Hvis de bliver nævnt begge to samtidig, så skal hver forstås på en anderledes måde end den anden. Tværtimod, hvis der bliver kun nævnt en af dem, så gælder det begge dele. Ligesom i masarif zakat, hvem er egnet til, at man betaler zakat for. Det er noget, der bliver nævnt fuqara og masakin, begge to samtidig. Så skal man forstå fuqara som noget, og masakin som noget helt andet. Det er to forskellige ting. Tværtimod, hvis der bliver kun nævnt en af dem, enten der bliver nævnt kun fuqara, eller der bliver nævnt kun masakin, så gælder det begge typer. Så gælder det hvad? Begge typer. Ligesom herover i den her vers, der bliver kendt kun nævnt masakin, så gælder det både al-fuqara og al-masakin. Andre eksempler, for at påminde jer om det, fordi vi har haft det før, ligesom det er med hensyn til, når man snakker om Allah subhanahu wa ta'ala, så siger man, Allahu al-Rabb, og Allahu al-Ilah. Qul a'udhu bi Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Al-Rabb, når disse to bliver nævnt begge to samtidig, at Rab, det tyder på Gud, skaberen, ham der giver rizq, ham der styrer verden, og ham der ejer det hele. Al-Ilah, det er ham, der bliver tilbedt. Er I med? Det er hvis, hvad? Det er hvis begge to bliver nævnt samtidig. Tværtimod, hvis der bliver kun nævnt en af de to, så tyder det på begge dele. Hvis der står på vers kun Rabb, alhamdulillahi rabbi al-alamin. Hvordan skal jeg forstå det? Man skal forstå det. Det er ham, der er Gud og skaber for al ting, som betyder, at han er den eneste, der har ret til at blive tilbedt. Og på samme måde også, når man siger la ilaha illallah, der bliver kun nævnt ilah, der bliver ikke nævnt rab. Hvordan skal det forstås? Det skal forstås, han er den eneste, der har ret, der bliver tilbedt, fordi han er den eneste rab. Han er den eneste sandelig Gud. Har I forstået det? Og på samme måde også, når man snakker om islam og iman. Ligesom det er i hadith Jibril, den lange hadith som i Sahih Muslim, hvor Jibril, han blev forvandlet i en menneskelig scene, og han har spurgt på islam, hvad er islam? Hvad er iman? Hvad er al-ihsan? Og profeten sallam, han har nævnt, at da han har besvaret hvad er islam, han har nævnt islams fem søjler. Og da han har besvaret hvad er iman, han har nævnt imans seks søjler. Det betyder, hvis islam og iman begge to nævnt samtidig, så islam, det drejer kun om hvad? Det sete dele af religionen. Det man ser. Tværtimod iman, det drejer kun om de ting, man tror på ind i hjertet. Det vil sige, islam, det handler om det praktiske del. Og iman, det handler om hvad? Det man tror på i hjertet. Det vil sige, de begge to bliver nævnt samtidig i den sammensætning. Tværtimod, hvis der bliver nævnt kun en af de to. Hvis der kun bliver nævnt al-islam, inna dina inda Allahi al-islam. Hvad handler det om her, og handler det kun om den praktiske del? Nej. Det gælder hele din. Både den praktiske del, og det man skal tro på. Begge to. Og på samme måde, hvis der også kun bliver nævnt iman, og der bliver ikke nævnt islam ved siden af, så skal man også tage den og forstå den som hvad? Det handler om hele din. Ikke kun med hensyn til troen i hjertet, men også den praktiske del. Har I forstået det? Har I forstået det? Hvorfor har vi nævnt det her? Er der nogen, der kan huske det? Altså, vores dels, det handler om fiqh, så har vi nævnt noget om aqida. Hvorfor? Er der nogen, der kan huske det? Ja? Er der ikke nogen, der kan huske det? Ja? Så kan I bedre forstå, at hvorfor, selvom der blev kun nævnt asharat masakin, det skal forstås som både fuqara og masakin. Er I med? Nej. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-Baqarah, vers 224. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Det vil sige, jeg kan ikke, altså for det første, når man oversætter, man kan ikke oversætte selv Qur'an, men man kan kun oversætte fortolkning af Koran. Nogle gange fortolkning af Koran og selve Koranvers, det er, altså, det tyder klart på mening. Men nogle gange, selve dem, som taler arabisk, hvis de ikke slår det op i fortolkningsbyer, så kan de selv ikke forstå det. Herover Allah subhanahu wa ta'ala, han fortæller om hvad? at hvis man er ved at lave noget godt, men, eller undskyld, der er mulighed, at man laver noget godt, som tilfredsstiller Allah subhanahu wa ta'ala, som man noget, man bliver belønnet for. Men hvad er det, der forhindrer en fra det, at han har engang sværget, at wallah, det vil han ikke gøre. Allah subhanahu wa ta'ala forbyder det, at lignende må man ikke leve. Lad være med at bruge Allah subhanahu wa ta'ala navn som en forhindring fra, at du laver noget godt. Har I forstået det? وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا. Lad være med at bruge Allah subhanahu wa ta'ala navn i jeres sværgelse, for at som forhindrer jer fra at lave noget godt, وَتَتَّقُوا, og frygter Allah subhanahu wa ta'ala og holder jer væk fra synder, وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ, og og lave fred mellem mennesker. Det vil sige, hvis de har skændt, hvis to har skændt sammen, og så prøver man at løse deres konflikt og få den til at blive venner igen. Og omkring det profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, som det er berettet i Sahih Bukhari og Muslim: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, hvis du har sværget hvis du har sværget, hvis du har sværget på noget, og så har du set, at det modsatte af det, der er bedste, det er det, der er godt, det er det, der er god, hvor der er gode gerninger, så lev der, hvor der som svar til gode gerninger, og betal afsoning for din sværgelse. Og betal afsoning for din sværgelse. Det vil sige, herover du har ikke ret til at sige, nej, det kan jeg ikke lave, fordi jeg har sværget Allahs pandale navn, og hans navn, det er mægtig, og derfor, jeg kan ikke lave det. Herover, det har du ikke ret til det. Så længe det er noget godt, så må du ikke bruge at din sværgelse og Allahs pandale navn som en skyldning. Så skal du betale kafara og lave det, der er godt. Hvis det, der er godt, det er en forpligtelse, så bliver det obligatorisk, at du betaler afsoning og laver det, der er godt. Og hvis det er noget foretrukne, så bliver det, at betale afsoning, det bliver foretrukne. Det vil sige, normalt, hvorfor betaler man afsoning? Normalt, man betaler afsoning for, at man bliver fri fra synden. Det er det mening med afsoning. Afsoning, det er, at man bliver fri fra hvad? Fra synden. Men i denne her tilfælde, ud over det, så er det i sig selv hvad? Foretrukne. Det vil sige, at du bliver både fri fra synden, og du bliver belønnet for det. Fordi du skal sørge for at lave noget godt. Og hadith er berettet i Sahih Bukhari Muslim, som der bliver nævnt. Så kommer et vigtigt spørgsmål herover. Skal man først bryde sin sværgelse og bagefter betale afsoning? Eller skal man først betale afsoning og bagefter bryde sin sværgelse? Har jeg forstået spørgsmålet? Svaret er følgende. Normalt, hvad er det, der gør afsoning til noget forpligtet? det er hvis du brød dit sværgelse. Som betyder normalt, man bryder først sin sværgelse, og man laver det omvendt af det, man har sværget på, og bagefter man betaler afsoning. Fordi i dette tilfælde bliver du forpligtet til at betale afsoning. Det er det, som svarer til det normale tilfælde. Men hvad hvis nu man vil gerne betale afsoning, før hvad? Man vil gerne betale afsoning, før du bryder din sværgelse. Er det tilladt? Har jeg forstået det? Er du med på det? Svaret er, ja, det er tilladt. Og det, der er bekræftet, det er den anden hadith i Sahih Bukhari og Muslim, hvor profet Muhammad sallam, han sagde, فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. Så betal afsoning, og derefter gør det, der er godt. Og derefter thumma. Er I med? Og man lærer af den her punkt, det som imam Ahmed har nævnt. Han sagde, man kan kun forstå hadith grundigt, hvis man har samlet alle vejene til det. Og alle tekster. Hvad er det, han mener med det? Profeten sallam, han siger om noget bestemt omkring noget. Og dem, der nævnte det videre, man skal ikke regne med, når de nævnte det videre til andre, at enhver person nævner bogstaveligt det, som profeten sallam har nævnt. Ikke mere eller mindre, og det er hver eneste person, der gør det. Sådan er det ikke. Sådan har det ikke været. Nogle af dem, de nævner det bogstaveligt, som profeten sallam har nævnt det. Og andre, de nævner det meningsmæssigt. Og andre, de nævner kun en del af det. Det er ligesom, de laver et resume eller en forkortelse. Og derfor, for at du sikrer dig, at du forstår præcis, hvad profeten sallam har nævnt, så skal du ikke nøjes med at kigge kun på en enkelt retning, men man skal kigge på flere retninger. Og den store tjeneste, som vores ulema har gjort det i hadithbyer, ligesom Imam Bukhari og Imam Muslim og lignende, hvad er det? At de vælger de mest omfangende tekster. De vælger frem de mest omfangende tekster. Og hvis den er ikke rigeligt, så tager de en anden en, og lader de ligge det ved siden af. På den måde, at man har mening af det på plads. Så prøv at se, hvor store tjeneste disse ulema fra i hadith, de har lavet til den her nation. Må Allah subhanahu wa ta'ala være barmhjertig over for dem, og takke dem for det, de har lavet. Og så kommer der et spørgsmål til. Må man betale afsoning, før man engang sværger? Man har ikke engang sværget endnu. Og så vil man hvad? Betale afsoning. Gælder det? Svaret er klart nej, det gælder ikke. Fordi grunden til afsoning, hvad er det? Det er selve sværgelse. Og hvis sværgelse den ikke fandt sted, så er det meningsløst at betale afsoning. Så det bliver bare taget som en almisse, men ikke som en afsoning. På den måde, hvis alligevel derefter man sværger, og man har derefter brudt sit sværgelse, man skal betale afsoning igen, fordi den første, den gælder ikke. Hvad er forskel? Forskel, det er ligesom hvad? Den sidste, som vi har nævnt, det er ligesom, hvis du vil gerne lave salat, før tiden kommer ind. Så er det ugyldigt. Så er det hvad? Ugyldigt, fordi det, der begrunde den enkelte salat, den begrunde forpligtelse af den enkelte salat, hvad det? Det er, når tiden kommer ind. Er I med? Det kalder man i usul fiqh sabab. Og så er der krav til det. Efter begrundelsen kommer frem, det er tiden kommer ind, så er der krav til det. En af kravene er det, at salat bliver først forpligtet. Nu er salat generelt forpligtet. Men hvad med over individer? Så er der hvad? Betingelser. En af betingelser er, at man har opnået pubertets alder. Må man så leve salat før pubertets alder? Svaret er klart, ja. Det kender I godt alle sammen. På samme måde også, at man må godt betale, man må gerne betale afsoning, før man bryder sin faste. Er I med? Har jeg forstået det? Eller er det rigtig svært? I usul fiqh, der er noget, der hedder sabab og shart. Sabab og shart. Sabab, det er begrundelse til, at den ting er blevet forpligtet. Og shart, det er betingelserne for, at man skal gøre det. Betingelser for hvad? For at du betragter dig selv. Nu kan du ikke forskyde det mere. Nu skal du gøre det. Er I med? Med hensyn til salat, der er begrundelsen til, at hvad det, der gør den, nu er den forpligtet, det er tiden. Når tiden kommer ind. Er I med? Når tiden kommer ind, hvornår er du forpligtet som en individ, nu skal du leve det. Det er, når du opnår pubertets alder. Er I med? Så siger man, at tilbedelsen generelt, man må godt lave den før betingelse, men man må ikke lave den før begrundelse. Når ungerne, de beder, før de opnår pubertets alder, de bliver belønnet for det. Er I med? Men hvem som helst, hvis han beder før tiden kommer ind, så er den hvad? Ugyldigt. Er I med? På samme måde i zakat. Begrundelsen til, at du skal betale zakat, hvad er det? At du dit penge, hvor meget du ejer, den har opnået nisab. Det der grænse. Og hvad er betingelse? For at nu skal du betale. Nu må du ikke vente længere. Det er, hvis der er gået et helt år. Som betyder hvad? Som betyder, at hvis du betaler for begrundelse, før at du har egnet, før at du har ejet nisab, så er det ugyldigt. Så er det hvad? Ugyldigt. Og den bliver taget som, at du har betalt zakat. Den bliver bare taget som, at du har betalt almise. Men hvad hvis nu du betaler? Du har nisab, den grænse, men der er ikke gået et helt år endnu. Der er stadigvæk et månedstid tilbage. Men der er nogle folk, de har virkelig brug for det. Kan du så skynd dig at betale et måneds tid før, eller to måneds tid før, svaret er ja. Fordi det er før betingelse, men det er tilladt. Er I med? Eller er det noget tungt? Og når man snakker om afsoning på den samme måde, begrundelsen til afsoning, hvad er det? Det er selve sværgelsen. Og betingelse for, at du skal betale det nu, og du kan ikke vente længere, hvad er det? Det er, hvis du bryder dit sværgelse. Så hvis du betaler afsoning, før du har engang sværget, den er ugyldigt. Den gælder ikke som en afsoning. Den gælder som en almisse, men ikke som en afsoning. Hvornår er du forpligtet til at betale? Det er først, når du bryder dit sværgelse. Så er du forpligtet til at betale. Men må du, er det tilladt at betale før? Svaret er ja. Det er tilladt at betale før, du bryder dit sværgelse. Er det forståeligt? Ja. Det er derfor. Og det er usul al-fiqh. Og uden usul al-fiqh, man kan ikke lære fiqh grundigt. Og derfor, ulemaet plejer hele tiden at kombinere disse tre sammen. Fiqh, usul al-fiqh og fiqh principper. Når man lærer usul al-fiqh, så ved man godt, hvordan ulemaet de takler emnerne, og hvordan de snakker. Og så vil man vise mere respekt til dem. Og så vil man kende mere til, hvor er det, man står selv hen. Og hvor meget viden man kender. Men hvis man ikke kender ret meget om det her, og man læser fiqh i engelske bøger og danske bøger, og det ser meget nemt ud, det hele, så tror man efter et par dage, efter man har læst 3 bøger eller 5 bøger, nu er man egnet til at give fatwa, og nu begynder man at spille en sheikh og mufti. Og man kan kun sige, hvor uvidende man er, når man starter med at lære usul fiqh og fiqh principper. Så vil man respektere mere ulema. Med hensyn til al-yamin al-mun'aqida, den bindende sværgelse, er der et tilfælde, hvor den bliver ikke bindende længere? Svaret er ja, og det er, hvis man siger, inshallah. Wallah, jeg vil gøre det her, inshallah. Så er den ikke bindende længere. Eller, wallah, jeg vil ikke gøre det her, inshallah. Så bliver den ikke længere bindende. Og beviset for det, den hadith, som står i Sunan. Og når man siger Sunan, hvad er det? Og det er? Den sidste, An-Nasa'i. Ibn Majid plejer hele tiden kom til sidst. Sunan Tirmidhi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i og Sunan Ibn Majah. Hvor profet Muhammad s.a.v. han siger, man halafa ala yaminen, faqala insha'Allah, fala hintha alayhi. En hver person, der har sværget. Og så sagde han, insha'Allah, en hver person, der har sværget på noget, så sagde han, insha'Allah, fala hintha alayhi. Det vil sige, så er der ikke et konsekvens til, hvis han bryder sit faste. Så er der ikke længere nogen konsekvens, hvis han bryder sit faste. Det vil sige, at der er ikke længere afsoning. Så er den ikke bindende længere. Er det klart? Og så tager vi det, som Sheikh Abdurrahman Sa'di har nævnt. Altså, det ser ud, at den her punkt, det tog lang tid, og jeg ved ikke, om vi vil tage nadr med i dag. Vi prøver at se. Sheikh Abdurrahman Sa'di, han siger, Bab al-Ayman wa nadhur. Under punktet omkring eller om, eller imans, værvelse og løfter. Han siger, rahimahullah, en hver person, der sværger på Allah subhanahu wa ta'ala navn, eller en af hans attributer. Eller en af hans attributer. At han vil gøre noget, eller ikke gøre noget, så bliver hans sværgelse bindende. Så længe der er ikke nogen, der tvunget ham til det. Så længe der er ikke nogen, der er tvunget ham til det. Hvis han har holdt sig til det, og han har ikke brudt den, så skal han ikke betale afsoning. Og hvis han har brudt den, og det er det, man kalder al-hinth, så skal han betale afsoning, som er enten befrielse af en slev, eller brødføde tigefattig, eller klæden, opklæde den. Og hvis han ikke kan lave en af dem, så skal man faste 3 dage. Og så har man et frit valg mellem, hvad for en skal man lave først, om det er at betale afsoning, og så har man frit valg om, man skal først bryde sin faste, bryde sin sværgelse, og bagefter betale afsoning, eller om at betale afsoning, og bagefter bryde sin sværgelse. Det som Sheikh Abdul Rahman Sa'di, rahimahullah, han har nævnt herovre, han sagde, en hver person, der sværger med Allah subhanahu wa ta'ala navn, eller en af hans attributer. Og det er, fordi profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, man halaf bi ghayri Allah faqad ashrak. En hver person, der sværger med andet end Allah subhanahu wa ta'ala navn, så er han faldet i shirk. Og den her shirk, den er normalt lille shirk. Det er en stor synd, men det er ikke noget, som frafalder ind fra islam. Med mindre, der blev sat et tro, som er stor ventroskab ved siden af det. Så som hvad? Så som nogle mennesker, de er ekstrem sofister og grav tilbeder, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra velighed. Når man siger til dem, svær, altså de fortæller et eller andet, og du tror ikke virkelig på dem, så siger du til ham, svær om Allah subhanahu wa ta'ala navn, han tør svær om Allah subhanahu wa ta'ala navn, selvom han lyver. Men hvis du siger her til ham, svær på navnet af ham der, Wali, som han siger op til, og han betragter ham som hellig og lignende, det, han tør ikke. Dette er store shirk og store venskab om Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Men normalt, det er et lille shirk. Og lignende, det er desværre, som gælder blandt andet hver, at svære med synd. Mange forældre desværre, de svære med deres søndens liv, og barnets liv, og farens hoved, og amana, troværdighed, eller al-ka'ba, Allah subhanahu wa ta'ala hus. Alle disse ting, de er noget skabt, og det er ikke noget, man må sværge med. Alle disse ting, det er noget skabt, og man må ikke sværge med dem. Og når man sværger på Allahs pantal navn, så er der 3 måder at sværge på. Enten man siger Wallah, eller man siger Billah, eller man siger Tallah. Wallah, Billah, Tallah. Alle 3, det er 3 forskellige måder at sværge med Allah subhanahu wa ta'ala navn, ism al-jalala. Og man kan også sværge med Allah subhanahu wa ta'ala navn på andre måder. For eksempel ligesom prinsen, han sagde nogle gange, وَمُقَلِّبَ الْقُلُوبِ. Han sværger med ham, som forvandler hjernerne om. Eller walladhi nafsi biyadihi, han sværger med ham, som hans sjæl er i hans hænder. Eller wa rabbil ka'ba, som sahabaerne gør. Ka'bas Gud. Han sværger med Ka'bas Gud, wa rabbil ka'ba. Og lignende. Og man kan også svære med Allah subhanahu wa ta'ala attribute, ligesom Jibril har gjort. Wa'izzatik. Han sværger med Allah subhanahu wa ta'ala ære. Og det er en Allah subhanahu wa ta'ala attribute. Når man sværger med Allah subhanahu wa ta'ala navn, eller med en af hans attributer, og man har intention til at binde sig til det, det bliver hvad? Sværgelse. En bindende sværgelse. Hvad betyder, at det bliver en bindende sværgelse? Det vil sige, hvis du ikke holder dig til længere til det, og du bryder den, så er der konsekvens, som er at betale afsoning. Er I med? Men hvad hvis nu man sværger med anden end Allahs prantale navn, og man vil binde sig med det? Man sværger med farens liv, eller søndens liv, og man vil gerne være binde sig til det. Er det bindende? Svaret er nej. Det er en stor synd, og man skal frygte Allahs prantale, og ikke lave noget lignende, og aldrig gentage det. Men den er ikke bindende, som betyder hvad? At det kræver ikke en afsoning. Lige meget om man har brudt det eller ej. Fordi det er ikke noget mægtigt. Er I med? Og så sagde Sheikh, så bliver hans sværgelse bindende, hvis der er ikke nogen, der tvunget ham til det. Fordi tvang i islam, den ophæver ansvarlighed over for, den ophæver generelt ansvarlighed over for de ting, man gør. Det vil sige, man kommer ikke længere til at stå til regnskab til det. Der er nogle undtagelser. For eksempel, hvis nogle tvinger, selvom de truer ham med livet, og det står klart, hvis han ikke gør det, han bliver dræbt. Hvis de tvinger ham til at dræbe en anden, så må han ikke dræbe ham alligevel. Og hvis han gør, så er han syndig. Selvom han er under tvangstilfælde, så han er under tvangstilfælde. Og det er noget, som alle ulema er enige om. Også hvis nogen tvinger ham til at voldtage en kvinde. Det har han heller ikke ret til, og det må han heller ikke. Og hvis han gør det, så er han syndig. Selvom han vil miste sit liv på grund af det, så han vil miste sit liv på grund af det. Og hvis de tvinger en til at sige et eller andet ventroskab, så er det tilladt for ham, men under en betingelse, og det er, at hjertet, den har stadigvæk klart iman. Det vil sige, der hvor det er tilladt for ham, at lave det, de beder ham om at lave, det er, det er sete del af hans krop. Men ind i hjertet, det er ikke noget, man glæder sig for, eller accepterer, eller tilfreds over, overhovedet til hvert imod. Det er noget, man hedder, og man har stadigvæk troen fast i hjertet. Udover disse tre detaljer, som vi har nævnt, tvang, det ophæver hvad? Ansvarlighed. Det vil sige, hvis man har gjort et eller andet under tortur og tvang, så kommer man ikke til at stå til regnskab over for det i dommerdagen. Og det gælder blandt andet sværgelse. Det vil sige, hvis nogen fik ham til at sværge, hvis han ikke, at han skal gøre det ene, eller han vil ikke gøre det andet, det gælder ikke. Og hvis han brød det, så skal han ikke betale afsoning. Så er der ikke længere konsekvens bagved det. Fordi den er ikke bindende. Som betyder, hvis han brød det, så skal han ikke betale kafara. Er det klart? Og den sidste ting, som Sheikh har nævnt, hvor det frit valg over for en, om man betaler først afsoning og, og bagefter man bryder sin sværgelse, eller om man bryder sin sværgelse og bagefter man betaler afsoning, det er det, som vi har forklaret og fordybet og nævnt, hvad beviserne og principper bagved det. Som betyder, at betale afsoning efter du brød dit sværgelse, din forpligtelse, så skal du sørge for, at det vil sige, det er ikke noget, du skal tage det stille og roligt, at jeg skal nok betale det næste måned. Nej, du skal betale det med det samme. Du skal betale det med det samme. Efter du har brudt dit sværgelse, så skal du sørge for at betale det med det samme. Tværtimod, hvis du har ikke brudt dit sværgelse endnu, men du har intention til at gøre det, det har du været fritid. Så er det tilladt at betale det. Du er ikke forpligtet til at betale det endnu, men det er tilladt at betale det. En uge før, det er lige meget. Har I forstået det? Og så siger Sheikh derefter, om man burde opbevare sin sværgelse på den måde, at man ikke bryder det. Medmindre man har sværget på at ikke lave noget godt, eller sværget på at lave noget forbudt, eller noget forhat, så har man ikke ret til at gøre sin sværgelse som noget, der forhindrer ham fra at leve det gode og holde sig væk fra det onde. Men man burde betale afsoning og gøre det gode og holde sig væk fra det onde. Og det er det, der svarer til der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala sagde i surat al-Baqarah vers 224: وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. Og gør ikke Allah subhanahu wa ta'ala når I svær med det et forhindring fra at lave det gode, og frygt Allah og holde jer væk fra synder, og det vil sige en forhindring fra at lave det gode, og en forhindring fra at I frygter Allah og holder jer væk fra synder, og en forhindring fra at få de mennesker, som der er problemer blandt dem, til at løse deres konflikt. Og som svar til det, hvor profet Muhammad sallam han sagde: وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ. Og hvis du har sværet på noget, så du kan sige, det modsat af det, det er det gode, så gør det gode og betal afsoningen. Og hadith, den er berettet i Sahih Bukhari og Muslim. Og fra det, som Sheikh har nævnt herover, Allah subhanahu wa ta'ala, altså det han mener, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala er Allah subhanahu wa ta'ala, den almægtige. Og hvis du har sværet med hans navn, så skal du vise hensyn til det. Og vise respekt, højt respekt til det. Så hvis du har sværet, at du vil ikke gøre det, så lad være med at gøre det. Det er ikke en leg. Og hvis du har sværet, at du vil gøre det, så sørg for at gøre det. Selvom det handler, så længe hvad det handler om noget, som er normalt tilladt. Tilladt at lave, eller tilladt at være, at holde sig væk fra. Så længe den er tilladt, så er det frivilligt, om du lever det eller ej. Men så længe du har selv valgt at sværge om Allah subhanahu wa ta'ala navn, at du vil gøre det, så skal du sørge for at gøre det. Eller at du har selv valgt at sværge om Allah subhanahu wa ta'ala navn, at du vil ikke gøre det, så hold dig væk fra at gøre det. Der er ikke nogen, der tvinger dig til at sværge Allahs subhanahu navn. Så længe du har gjort det, så hold dig til det. Hvornår det er ikke længere godt at holde sig til det? Med mindre du sværger på noget, som ikke er tilladt, men det er hvad? Enten er det en forpligtelse, så sværger du, at du vil ikke gøre det. Her har du ikke ret til, at du ikke gør det. Her skal du gøre det, og du skal betale afsoning. Og på samme måde gælder også, hvis du sværger om at lave noget haram. Her har du ikke ret til at lave det haram, selvom du har sværget på. Og du må ikke lave det, og du skal betale afsoning. Og også hvis du sværger på, at du ikke laver noget, som er foretrukne, på samme måde, så skal du sørge for, så er det bedst, at du betaler afsoning og laver det foretrukne. Eller du sværger på, at du laver noget, som er forhat, makruh. Så er det bedst, at du betaler afsoning og ikke laver det, der er forhat, det, der er makruh. Er I med? Fordi hvad? Hvis du virkelig respekterer Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, der har gjort det, det er forpligtet, og det, det er forhat, og det, det er foretrukne, og det, det er forbudt. Det er hans sharia. Så at vise respekten til ham, det er ved, at du holder dig til hans sharia. Det er vigtigere, end at du bare holder til det, hvad du har svaret på, som modsiger hans lov. Og så siger Sheikh derefter, og laghw al-yamin, den sværgelse, som der, hvor man sværger på noget, og man mindte det ikke, der er ingen synd ved det, og heller ikke afsoning. Og det svarer til der, hvor mennesker siger, mens de snakker, la wallah, nej wallah, eller jo wallah, uden at have intentionen. Uden at have intentionen, det vil sige intentionen til, at man binder sig til at gøre noget, eller ikke lave noget. Og så siger Sheikh derefter, eller en anden tilfælde, hvor det er os, yamin lagu, eller ved at sværge på noget, som er foregik før. Det er sket før, og man troede, at den foregik på en bestemt måde, og så har det vist sig, at sådan var det ikke. Dette, som Sheikh Saadi har nævnt, det er også yamin lav. Hvad betyder det, at det er yamin lav? Det vil sige, at den ikke bindende, og det vil sige, at du skal ikke betale afsoning. Og man er heller ikke syndig. Og så siger Sheikh derefter, og hvis man har sværget på noget, der er skidt før, og man er klar over det løgn, og især hvis ved hjælp af det, eller igennem det, der bliver taget en muslimsk rettighed fra ham, det vil sige, det er endnu værre, så er det al-yamin al-ramus, det vil sige, den sværgelse, som får en sat dybt i helvede, Allah subhanahu wa ta'ala straf, som gør en fortjener Allah subhanahu wa ta'ala vred og tortur, som gør en fortjener Allah subhanahu wa ta'ala vred og straffe. Så der er noget tilfælles mellem hvad? Mellem yamin al-lagh, som man ikke mener, og yamin al-ramus, der hvor man sværger på noget løgn. Det der er tilfældes, at begge to drejer om noget, der er sket, hvad? Før i tiden. Er I med? Og det her, det svarer til hver en af tilfælde. Fordi når man snakker om Yamin Ramu, så er der to tilfælde. Du har, hvis jeg prøver lige at fremlægge den her på en anden måde. Vi har tre slags sværgelse. Yamin Munaqida, Yamin Lagu, Yamin Ramus. Et bindende sværgelse, Yamin Munaqida. Et sværgelse, hvor man mindt ikke noget ved det, det er Yamin Lagu. Og Yamin Ramus, det er hvis man lyver. Man sværger på noget løgn. Bevidst. Vær klar over, at Yamin Lagu, den har to forskellige tilfælde. Den ene, den har noget tilfælds med den første sværgelse, den bindende, og den anden, den har noget tilfælds med Yamin al-Ramus. Det er, hvor man lever. Den første, som er Yamin Lagu, som ikke bindende. Hvad svarer det til? Det er der, hvor man siger, jo wallah, nej wallah, jeg vil ikke lave, jeg er træt, jeg vil ikke gøre det her wallah. Hvad er det, der er tilfælds med hensyn til den bindende Yamin? De ligner tit hinanden. Men herover man har intentionen til at binde sig med det, og herover man har ikke intentionen til at være, at binde sig med det. Og med hensyn til den anden tilfælde, som er også Yamin Lagu, et sværgelse, som man ikke minder, det er, som har noget tilfælds med Yamin al-Ramus, der hvor man sværger på noget løgn. Og det er hvad? At det handler om noget, som foregik før i tiden. Men i den ene, man regnede med, at sådan var det. Og det har vist sig, at man tog fejl. Mens den anden, hvad? Man er bevidst, at man lyver bevidst, og man sværger på det. Har jeg forstået det? Har jeg forstået det, eller har jeg gjort det her svært, eller hvad? Ja? Er der en tavle? Har jeg forstået det, eller ej? Og så afslutter vi det med at gennemlæse det, som Sheikh Abdul Rahman Saadi har nævnt. Sheikh Abdul Rahman Saadi, rahimahullah, han siger, og enhver person, der sværger med Allah subhanahu wa ta'ala, eller en af hans attributer over for at lave noget bestemt, eller ikke lave noget bestemt, så er den en bindende sværgelse. Så længe der ikke nogen, der tvunget ham til det. Og hvis han har holdt sig til det, han har sværget på, og han har ikke brudt sin sværgelse, så skal man ikke betale afsoning. Og hvis man har brudt sin sværgelse, al-hinth, så skal man ved frienslev, eller brødføde tifattig, eller opklæde den. Og hvis man ikke kan en af de tre, så skal man faste 3 dage. Og man har et frit valg mellem, om man vil betale afsoning og bagefter bryde sin sværgelse, eller at bryde først sin sværgelse og bagefter betale afsoning. Og man burde opbevare sin sværgelse ved at ikke bryde den, medmindre man er sværget på at forlade det gode, eller lave det, der er forbudt, eller det, der er forhat. Så burde man ikke gøre sin sværgelse som en forhindring fra at lave det gode, eller at holde sig væk fra det onde. Tværtimod, så burde man betale afsoning og gøre det gode, og holde sig væk fra det onde, og det er det, der svarer til det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. Og gør ikke Allah subhanahu wa ta'ala navn, når I sværger med det, et forhindring fra at leve det gode, et forhindring fra at I frygter Allah og holder jer væk fra de synder, og en forhindring fra at løse de konflikter, som opstår blandt nogle mennesker. Sulh. Og det er det, der svarer til det, hvor profeten Muhammad s.a.w. han siger, وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ. Hvis du har sværget på noget, og så kan du se noget andet, det modsat af det, som er god, så lav det, der er god, og betal afsoning. Og så siger Sheikh derefter, og lagu al-yamin, sværgelse, den sværgelse, hvor man ikke mener noget bagved det, det er ikke en synd, og der er heller ikke afsoning i det. Og det svarer til der, hvor en menneske siger, mens han snakker, nej, wallah, jo, wallah, uden at han har intentionen bagved det. Eller ved at sværge på noget, som er sket en gang før, man sværger på, at det skete på en bestemt måde, og så har det vist sig, at sådan er det ikke sket. Og det er sket på, og så har det vist sig, at det er sket på en anderledes måde, end det han har beskrevet. Det vil sige, det som Sheikh har nævnt derovre, det er også lagul yamin, en yamin, som han ikke mente, som betyder, at han er ikke syndig, og han skal ikke, heller ikke betale afsoning. Og så siger Sheikh derefter, rahimahullah, og hvis man har sværget over for noget, der er sket en gang før, og man er klar over, at det er en løgn, og især, hvis der blev taget ved hjælp af det, en muslimske ejendom, som svarer til Yamin al-Ramus, den sværgelse, som dyber en i ilden, som, så er det Yamin al-Ramus, som gør en fortjener Allah subhanahu wa ta'ala fred og straffe. Her stod der Sheikh Abdurrahman Sa'ad i tale, og jeg har glemt at nævne, hvorfor Sheikh her, og han nævnt, og især, hvis man har taget andres rettigheder, lignende det foregår, hvorhen i islam, i domstol, for en dommer. Hvor hvis to de skændes omkring et eller andet, den ene han påstår, det er hans, og den anden han påstår, det er hans. Og ham, der lyver, han henter nogle vidner, som bekræfter, at det er hans. Og disse vidner, de lyver ligesom ham. Og så sværger de for en dommer, at det er hans, og så bliver hans, den anden rettighed bliver taget fra ham, ved hjælp af hvad? Ved hjælp af hans sværgelse på løgn. Dette, det bliver endnu værre. Det vil sige, det er en stor synd, fordi han er lyvet. Og det er en stor synd, fordi han har sværget på det. Og det er en stor synd, fordi der bliver taget andres rettigheder fra det, må Allah subhanahu wa ta'ala beskyt os fra villighed. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah.